todobaadkan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka aan uga hadli doonaa caqabadaha ku horgudban dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo iyo sida looga gudbi karo. Waxaa kaloo barnaamijka aanu ku eegi doonaa abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo xilligan waxa laga qaban karo. waxaa barnaamijka marti ku ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka jaamacadda The Norwegian University of Life Science. ku soo dhow barnaamijka Dr. Maxamed Xuseen.
waa mahadsan tahay Ridwaan, waa ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeedna dhammaantood, waa salaamayaa.
sida aad la socoto, Soomaaliya muddo bilooyina waxaa lagu mashquulsanaa doorashooyin. hadda doorashooyinkii waa ay dhammaadeen. dad badan waxa ay aad uga digayaan inay jirto khatarihii abaaraha oo hadda ka sii daray. ma isleedahay waa xilligii loo baahnaa in dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba ay hadda xoogga saaraan in abaartan wax laga qabto?
xaqiiqatan way tahay. sababta waxa weeyaan abaartani waa mid ka dhalatay waxyaabo badan oo isuguwan. ha ugu muhiimsanaato muddo 3 sano oo roob ku filan uuna ka diin maxay ahayd meelo badan oo Soomaaliya. marka waxa weeyaan xilliga adagna waxaa lagaga gudbi karaa isku duubni. mar kale waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo baaq madax badan iyo dad badan oo waxgarad oo Soomaaliyeed oo culimo iyo aqoonyahan ay ku jiraan oo ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay maxay ahayd ay isu gurmato, in dal iyo dibadba maxay ahayd ay isu gurmato oo dadkaas sidii maxay ahayd ay Soomaaliyeed abaaraha iyo xaaladaada ku jira loogu gurman lahaa. guddigaas abaaraha importka laga jafo, guddigaas waxa weeyaan waa inuu isku dubarido gargaarka bini-aadnimo iyo kaalmada lala gaaray dadka abaaraysana Soomaaliyeed. kaalmadaas waxa weeyaan mid hadda xaaladda degdega ah oo ama cuntola-aanta ama biyola-aanta ah lagu daboolayo waa number 1. ta kale waa inuu jiraa xaalad abaareed hadday soo noqoto qorshayaal yaalla oo maxay ahayd lagu xakamaynayo dhibaatadii keeni karto. taa waxaa ka mid a matalan in la sameeyo ceelan oo dadka reer guuraaga ceelan loo sameeyo. waxaa kaloo ku jirta in beeraleyda Soomaaliyeed oo waqti badan caqabado badan ay waajahayeen sababtoo abaaraha dhowr arrimood baa keenayo, arrin maxay ahayd wax soo saar, arrin dhaqaale iyo arrin siyaasadeed. marka arrimahaasoo dhanna in la hubiyo mustaqbalka in maxay ahayd ayna sii jirin oo ayna caqabad noqon.
waaye, aad baa u mahadsan tahay. marka aan usoo noqonno ka sokow arrintaas abaaraha, caqabadaha hadda hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiin ay kula tahay caqabadaha 1, 2, iyo 3 la dhihi karo ee dowladdan ay wajihi karto?
wallaahi xaqiiqatan caqabaduhu aad bay u fara badan yihiin. si guud ahaan marka loo sheego, yacni caqabad waxaa jirta dhaqaale, mid siyaasadeed, mid amni, mid awoodeed, mid bulsheed, iyo mid maxaa hayda isku dubarid. laakiin caqabada ugu muhiimsan ee maanta hortaala madaxweynaha waxa weeyaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare heli kara kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo soo dhisa dad ama xukuumad taya leh oo iyaduna hanan karta kalsoonida dadka Soomaaliyeed. intaas kadib caqabada kale ee jirta waxa weeyaan caqabad amni iyo caqabad dhaqaale oo talabaad iyo saddexaad. 1, dhaqaale hadduuna waddanka jirin, yacni dowladdii ma ay shaqayn karto, wax gacan kale ku jira wax wax u taraya ummadda Soomaaliyeed maaha. taa macnaheedu waxa weeyaan 1, dowladdu waa inay lacag Soomaaliyeed ay samaysaa oo ay waddanka keentaa si ay u awoodo in mushaharaadka ciidamada iyo hay-adaha kala duwan waqtigooda la bixin karayo. ta kaleeto waxa weeyaan arrinta amniga, yacni amni la-aan waxba ma suurto. arrinta dhaqaalaha dhanka daa lagu noqdo, canshuurana waa in la ururiyo oo nidaam canshuureed oo dhammaystiran oo qeexan uu meesha jiro oo waddanka dhan ah ama federaalka ahaato ama hab goboleed ama maamul goboleedyada ha noqoto. tan kalena waxa weyaan arrinta amniga. arrinta amniga caqabada maanta ugu weyn waxa weyaan caqabada maxay ahayd amni darrada ee Soomaaliya ka jirta. waxaynu ognahay 1, arrintaas waxa weyaan madaxweynuhu ama qaab siyaasadeed iyo qaab diblomaasiyad qaab wada hadal inuu ku xaliyo. haddii ay suurtoobi weydana waa inuu maxay ahayd qaab nabadgelyo iyadoo ciidamada la isticmaalayo uu kusoo afjaro. laakiin taas waxaa ka horeeya ciidamadii qaranka Soomaaliyeed in la dhiso wixii dhisanna gadaal loo habeeyo oo ciidan character ama sumad qaran leh ay noqdaan. yacni Soomaalida ma ay anfacayso ciidamo meelo kala duwan lagu soo tababaray oo Soomaaliyeed oo dhaho ciidanba idin noqonaya manhajyo kala duwan wax lagu soo
waayahay maxamed aad baa u maasan tahay waa tilmaantay caqabadaha jira iyo waxa aad isleedahay waa lagu xallin karaa laakiin arrimaha aad tilmaantay dabcan way badan yihiin dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in markasta loo baahan yahay waxyaabaha qaarkood in mudnaan la siiyo oo kuwa kale dib loo dhigto haddii caqabadaha oo dhan la yiraahdo wax laga qabto dabcan waxba lagama qaban karo marka maxaa mudnaan la siin karaa
saddex arrimood oo isku xiran bay tahay in mudnaan la siiyo arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda saddexdoodaas waa in mudnaan ay dowladdu siiso siyaasadda markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa dibudhiska hay-adaha dowladda sababtoo ah hay-adihii dowladda haddayna capacity lahayn ama awood ay ku shaqeeyaan waxba ma soconayo marka saddexdaas arrimood waa inuu xoogga saaro intaa waxaan ku dari lahaa oo inta dhaniyo ay hoos imanayaan qorshe qaran oo buuxa oo qeexaya siyaasadda dhaqaalaha siyaasadda amniga siyaasadda dibadda siyaasadda federaalka siyaasadda bulshada iyo isku dubaridka hay-adaha dowladda waa inuu jiro oo wasaarad walba inteeda intay sarrafato ay ku awgeli karto
waayahay soomaaliya dabcan marka laga hadlayo dad badan way ka hadlaan arrinta ku saabsan dibudhiska hay-adaha dowladeed ama in amniga dalkaas wax laga qabto oo ciidankiisa dib loo dhiso iyo sidii dhaqaale lagu heli lahaa laakiin haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in waxaasoo dhan aan la qaban karin haddii aanay jirin xasilooni siyaasadeed iyo in dadku ay hal dhinac u wada socdaan talaabada hadda loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha maxay kula tahay ma dib u heshiisiinbaa ma in dowladda dhexe iyo maamuladu ay isfahmaanbaa marar badan waxaan aragnaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xataa aanay wada shaqayn karin ama aysan jirin wax ay ku midaysan yihiin hadday tahay dhinaca khayraadka iyo siyaasadda iyo sidii wax loo hagi lahaa marka arrimaha noocan oo kale ah su wax uga qaban karaa
kow horta qorshe qeexan dowladdu waa inay la timaado oo waddanka dhan qorshihii lagu hagilaa oo wasaarad walba qorshihii lagu hagilaa qorshayaashaas waxaa ku jiraya nidaamkan federaalka ah xiriirka ka dhaxaynaya dowladda iyo dowlad goboleedyada waa kow oo xiriir qeexan oo cad ah waxa kale oo iyadana muhiim ah si meesha wada shaqayni u timaado kalsoonida madaxweyne maxamed cabdulaahi uu hantay ee ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare hanan kara iyo xukuumad hanan kara inay yimaadaan taana waxaa asaas u ah muwaadinka soomaaliyeed inuu cadaalad dareemo iyo sharcigiiyo dastuurka waddanka in loo sugan yahay sharcigiiyo dastuurkii waddanka iyagii waa in la dhammaystiro marka sababta waxaynu ognahay dastuurkii waddanka waa qabi hay-addii maxkamaddii dastuurka ahayd ma dhisna
waa garta
iyagii laftoodii waa in la dhiso intaa waxa dheer in maamulada gobollada ka jira madaxda maamul goboleedyadu ay wada shaqayn dhab ah oo ummadda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed lagu samata bixinaya la yimaadaan dowladduna siyaasad cad oo cadaalad ku salaysan oo ku salaysan dialog iyo maxay ahayd isasabaal iyo dulqaad ay la timaado macquul ma aha in hoggaan dowlad goboleed ama madaxweyne dowlad goboleed dowladdi intuu gacan dhaafo uu waddan deriska ah ama waddamo kale uu heshiis la soo galo xukuumaddii federaalka ahayd oo soomaaliyeed oo meesha taagan iyo wasaaradda arrimaha dibadda
inuu isbarbar taago
ha inuu isbarbar taago waa arrimaha ay muhiimka tahay ma raba inay madaxda dowlad goboleedku ummadda soomaaliyeed way ka daragsan tahay dhibaato ummadda soomaaliyeed way arkaysaa oo wax weyaan waxba iskuma seegana in ay ka waantoodaan oo xaqiiqatan maanta rajo aada u fiican baa jirta oo qarannimadii soomaaliyeed gadaal loogu hanan karo
waayahay
inay dowladda kala shaqeeyaan
waayahay arrinta oo ugu muhiimsan haddaa usoo noqono hadda sida weyn runtii loogu ammaanayo madaxweynahan cusub waxay tahay in shacbiyad aada u ballaaran uu leeyahay meel kastaa looga dabaaldegay markii uu guulaystay shacbiyaddaas uu haysto siduu ku xajin karaa maxaase looga baahan yahay shacabka laftirkooda maadaama waxa ay ka filan karaan dowladdan ay tahay wax aada u xoog badan iyadoo ay suuragal tahay in dowladdu aanay arrimahaas ka dhabayn karin
waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan cadaalad in la dareemo ummadda soomaalida ay cadaalad dareento yacni iyo rajo dhab ah rajadaa dhabta ah iyo dareenka cadaaladda waa inuu ilaaliyo sababtoo isaga rajo ummadda tusay that's why uu maxay ahayd qof walba oo soomaaliya ama dalka ha joogo ama dibaddii ha joogo uu soo dhoweynaya oo uu dabaaldegaya cadaalad si ay meesha u timaado waa inuu ka fogaado wax walba oo qabiil ama eex ama saaxiibtinimo loogu riixi karayo oo hay'adihii dowladda iyo xukuumaddii la dhisayay iyo maxay ahayd kaalmadii caalamka yacni intaba si cadaalad ay ku jirto maxay ahayd ay wax walba u dhacan kow hay-adahan dowladda haddii aqoon iyo qofkii soomaaliyeed oo wadaniyad iyo aqoon aan lagu saraynin yacni dadka wax qabanaya oo shalayto dad soo fashilmay ama bulshada soomaaliyeed aanay kalsooni badan u qabin meesha maxay ahayd ay lagu soo celiyo oo siyaabo kale loogu soo celiyo waxba ma soconayaan
marka waxaad leedahay waa in dadka uu xilalka kala duwan u magacaabayo ama xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iman doona ay noqdaan shakhsiyaad kartile oo dadka ka galmi kara,
shakhsiyaad kartile oo ummadda soomaaliyeed ka galmi kara, oo wadaniyad leh, oo ceebo aan maanta maxaa hayd loo hayo ayna jirin. Waa arrinka ugu muhiimsan
waayah,
oo caalamkiina ka gadi kara maxaa hayday dib soo noolaanshihii qarankii soomaaliyeed. Sababtoo ah waxaynu ognahay in badan soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliyeed waxaa lagu eedeeyay inay corruption baa jira, musuqmaasuq baa jira. Dee marka dad aan ceebka saliim ahayn haddii meeshii ay yimaadaan uma malaynayo caalamku inuu la shaqayn doono oo uu garab ku siin
waayahay. Ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd, maxaad dowladda soomaaliyeed tala ahaan u siin lahayd haddii lagu weydiiyo adiga?
Anigu dowladda soomaaliyeed waxaan tala u siin lahaa yacni wax walba qorshe kama soo haro, waxa weeyaan qorshe qaran iyo istaraatiijiyad qaran iyo boolisi qaran oo siyaasad dibad iyo mid bulsho iyo mid gudo iyo mid ciidan iyo mid dhaqaale iyo mid maamul intaba qeexaysa oo wasaarad walba qeybteeda ay ku dhaqmayso haddaanay meesha iman oo khubara soomaaliyeed oo wadaniyiina. Dadka soomaaliyeed maanta meel walbay joogaan aqoon walba ama cilmi walba oo adduunka laga barto qof soomaaliya oo ku takhasusay baa la helayaa. Matalan 1930-kii markii Maraykanku uu dhibaato dhaqaale caalamka dhaqaalihiisa uu khalkhalay, waxaa jirta madaxweynihii waddankaasi inuu isugu yeeray 3,000 oo khubaro iyo brofesoro Maraykana oo yidhi waddankaas siduu ku badbaadi lahaa dhaqaale ahaan waa inaad keentaan. Taas Maraykanka waxay dhaxalsiisay maanta yacni superpowernimadan iyo awoodda intaa la-eg waa qorshayaashii xilligaa la dhigay oo qorshayaal isjiiraya aan ahayn oo maxay ahayd wasaarad walba ay jeergeedgalasuda qorshe qaran oo dhammaystiran oo isku dhan u socda. Waxaan ognahay oon intaa kugu dar lahaa aniga ogaantayda way dhici kartaa inay jiraan, waxaa jira hal qorshe oo wasaaradda qorsheynta qaranka, qorshaha horumarinta Soomaaliya oo 2017-2020 oo wasaaradda qorsheynta qaranku ay soo saartay, laakiin qorshahaas waa qorshe horumarineed. Marka waxaa loo baahan yahay qorshayaal fara badan oo dhan walba leh oo isku xiran oo qaranka dhani uu leeyahay. Taas waa mid. Ta kale waxa weeyaan in ummadda soomaaliyeed rajada maanta ay muujisay iyo soo istaagidda ay u soo istaagtay iyo wadaniyadda abuurantay la xaqiijiyo oo ay xaqiijiso dowladda soomaaliyeed iyo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi inayna maraba hoos u dhicin.
Waayahay, waqtigaa gabagabaa soo koob fadlan.
Waxaa kaloon ummadda soomaaliyeed kula talin lahaa walaalayaal, mar walba dhib way jiri, mar walba wax sheegasho way jiri, waa in yacni dowladda lala shaqeeyo.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Dr. Maxamed Xuseen Gaas.
Adaa mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan uga hadlaynay caqabadaha ku horgudban dowladdan iyo sida looga gudbi karo iyo guud ahaan waxa laga qaban karo xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira, oo aan ka wareysanaya Dr. Maxamed Xuseen Gaas, barana ka jaamacadda The Norwegian University of Life Science. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan oo idin la nabadgeliyo.